Gepli yer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. İranda mundan 6 hepde ozal Mahsa Amini'nin baş örtgüsünü nädürs geyendigi üçin saklanyp, soňra da tutsoglukda ýogulmagyndan soň başlan protestler ýurdun içinde ve dünýäniň ençeme ýurdunda dowam edýär. 22 oktýabrda İranda fabrika işgärleri ve dukan eýeleri köpçülükleýin iş taşlaýyş geçiren mahaly Germaniýanyň paýtagty Berlinde hem aglabasy İranlylar Tehran hökümetine garşy protest çäresini geçirdiler. Oňa İranly türkmenlerden 4 maşala hem gatnaşdy. Bellesek İran etniki türkmenlerin köplük bolup yaşayan yurtlarının başında gelýär. 22 ýaşly Amini'nin ölümü İranda soňky ýyllaryň dowamındaky iň iri protestleriň döremegine itergi boldy. Ýaş gelin gyýlar bu hereketleriň başyny çekip öz baş örtgülerini aýryp hökümete garşy şygarlary gyýyrýarlar. Bu protestleri basyp ýatyrmak çäreleriniň dowamında hukuk goraýjylaryň belleşýän ýaly adyndan 215 adamyň öldürilendigine garamazdan demonstrantlar köçelerde howpsuzlyk güýçlerine garşylyk görkezýärler. Eýse bu protestler barada İran türkmenleri näme pikir edýär? Bu hereketler olara nähil täsir ýetirýär? Azatlyk radiosu geçen şenbe günü Berlinde geçirilen demonstrasiýa gatnaşan Germaniýada ýaşaýan asly İranly türkmen Yusup Kor bilen söhbetdeşdi.
Şu protest ýörüşe İranlylaryň jemgyýeti gelip gatnaşanlar, İranlylaryň öwrüleri 100 mingden geçdi diýerler. Polisiýa 80 miň adam goşuldy diýe. Her nämede bolsa şu saat 13'den saat 20:50 şowun dowam etdi. Birem 4 maşgala bolup, ýöne pytranrak, 2 maşgala, 2 maşgalarak, birimde ýakyrak bolup, türkmenler bolup, Berlin türkmenleri bolup, şu proteste beýleki watandaşlarymyzyň ýanyna bilelikde harekete geçdik, hareket etdik, şoarymyzy berdik, elimizde plakat götürdik. Men türkmen ýagnaşygyny aýtdym, şoňa gatnaşdym. Biýem barahyp şu ýere gelenleriň hemmesini Bulut bolsun, ondan sonra Kurdistanlılar, Azerbaycanlılar, beylekler, İran'ın Pars halkı, hemmesi kırıklarını ha, Türkmenlerden ha, geliptir deyip Türkmenlerim de tanak başladılar, görüp başladılar şu tadı.
Bu çare sizin ve beyleki Türkmen maşalların katlaşmanın sebebi neyme bilen bağlanışıklı?
Bir yerimde duygudaşlık bildirip, vatan azat olur, yurt azat olur, hemmemiz den yaşarız deyip gurrun ettik. Şöyle 5 saatin içinde ayakta durup, halk bilen, şu tak gelen, protest göstermene dünyanın hem de küncüğünden gelenlerin bilelikte İranlılar ölen, beyleki İranlılar kollayan toplumlar, toparlar ölen bilelikte şu hareket bollu. Katam güçlü oldu, katam tesirli oldu. Diyecek olan yani bir ben 35 yıl verişiyordu yaşayan şu derecede şeyle bir dat görmeyendim. Bir tarihi hareket bolu diyen bolacak diyen öz yanımdan.
İranda dowam edýän protestler barada ýurdun içindäki etniki türkmenler näme pikirde? Bu olara nähil täsir etdirýär? Siz bu barada İrandaky tanış bilişleriňiz bilen habarlaşyp pikir alyşýanyňyzmy?
Türkmenler hem İranyň bir parçasy bolýarlar. İranda her hilli ütgeşiklik, her hilli ütgelmeler, her hilli özgörüşler, her hilli zamana laýyk bir hereketler, hak talap etmek, beraber bilelikde deň hukukly ýaşamak, Şoň esasında halklar toplum bilelikde deň hukukly ýaşamaly. Bular hemmesi deňlik isleýärler.
İranyň içindäki protestlere İranda ýaşaýan türkmenler hem gatnaşýarmy?
İranyň merkezi şäherlerinde başga ýerlerde gaw gatnaşyp bilýärler. İranyň öz türkmenleriň ýaşaýan ýerine diwarlara otaklar şygar ýazýarlar, käbir zatly porsatlarda studentler yani okuwçylar çykypdylar. Olaram haydan hay basyp täme tutup alyp gidipdiler. Ýarsyndan köşüni tutupdylar diýe bir toplanalaryna bir müňe bolaý diýe. Şondan şu bir adyny maşyn tapmana polisiýa bilmedim ýa şu tir kömeklere çelli näme tutarlaryny alyp gidipdirdiler.